Legs Podcast.
Grabe, no? Napakatagal na akong panahong hindi na ako nakakagawa ng podcast sa ating Jerks Podcast, no? It's been a while. Dahil, alam mo, sobrang busy. Sobrang busy kong tao dahil, alam mo naman, ako isang student. Also, marami rin akong gustong gawin sa buhay. Grabe, tol, no? Dami kong pinasukan. Hindi trabaho ang pinasukan kung hindi pinag-aralan, pare ko is, no? Sa aking nakikita, parang di ba nakaka-pervision, tol, no? Pagka marami kang gusto sa buhay. Kaya tingin ko, mas magandang magsimula ka muna sa bagay na gusto mong gawin. Talaga, no? Magandang mag-experiment, pero mamili ka muna ng mga bagay na makakabuti sa'yo dahil siyempre, in the long run, hindi mo naman kaya gawing lahat, no? Kaya, let's just, you know, list down all those things that we wanted to do in our future life. And I think it's absolutely great to, you know, just to build a solid foundation about those things that interest you the most. Pero sa nakikita ko talaga, tol, no, medyo minsan pag kunyari nakikita mo na isang bagay na ito, ay sa bagay na ito, interesado ka naman, pero sa nakikita mo, nakaka-perwisyo sa'yo, o kaya kinakain yung buong oras mo, siguro mas mabuting magmumunang ituloy. Dahil, syempre, nakasalalay ang buhay mo rito, kung hindi lang, pati oras mo. At pagka nawalan ka ng oras, kaya pag nawalan ka ng buhay, hindi mo na magagawa ang gusto mong gawin sa iyong buhay, no? Kaya mas mainam, kung nakita mong hindi na maganda itong parang wala na atang silbi itong ginagawa mo. Magandang tumigil ka muna ng konti. No? Pag-isipan mo at baka siguro in the future, baka magkaroon ka uli, magbalik loob ka uli dun sa gusto mong gawin, ay gawin mo uli. No, gawin mo uli yun sa sunod na panahon. No? Sa ngayon, masipursige mo muna ang mga talagang tingin mo nakaka-benefit sa'yo in the long run. No? So, tulad ng something like buy and selling, you know? Example lang ganun, buy and selling. Reading a book, yan. Yan yung mga magagandang pwedeng gawin. Yan ang pwedeng masustain habang buhay dahil ito. Kung maglang ka lang ng isang oras ng iyong buhay, no? Sa kada araw, magbasa ka ng libro, abay, napakagandang improvement na pwedeng mangyari sa iyon, boss. No, dahil ako bilang isang isang estudyante, sinubukan ko rin kasi hindi ako nagbabasa ng libro. Hindi ko gali 'yon Yung pagbabasa ng libro ayun, naisipan ko lang. Sige, paano kung subukan ko nga ito dahil wala namang mawawala sa iyo pag sinubukan mo, 'di ba? So, nagbasa ako ng libro siguro itong marami akong mga naka-imbak na libro roon sa aming kwarto. At taglabas lang ako ng isa. Inubukan ko isang oras sa kada araw. Minsan ginagawa ko isa sa umaga, isa sa gabi, no? Bali dalawang oras sa isang araw. Yun ang ginagawa ko noon. At sa isang linggo, natapos ko yung libro, nakakagulat. Nagulat ako noon dahil my goodness, kaya ko palang gawin yun. Bilang isang estudyante, kaya bilang isang, you know, just doing some making it as a hobby. No? Kasi ang dati, ang akala ko naman sa mga libro, pag yung libro kasi, ang unang ano natin dyan, napakakapal, di ba? Pag nakita mo, tatama rin ka dahil ano ba to? Siguro, di ko na matatawas basahin to. Kaya yun, mawawalan ka ng motivation na magbasa. At in the long run, di mo rin matatapos yung libro. Kaya importante talaga dito ay ang discipline to do the things that you want to do, you know, that's discipline. Kasi pag wala kang disiplina sa iyong sarili, hindi mo makakamit yung mga gusto mong gawin. Yun ang aking nabasa sa isang libro at alam ko, tingin ko rito totoo nga naman. Hindi lang naman sa libro kung hindi nakikinig ako ng mga YouTube videos dahil importante yun. Importante yun sa self-development. And I think sa ganung paraan ay mag-i-improve pa tayo ng mas lalo. Kaya kayo mag-aalala dahil ang pagbabasa talaga ng libro ay walang masama na ibibigay sa iyo. Walang kamatayang ibibigay sa iyo, hindi katalinuhan pa maidudulot sa iyo. Kaya mas maganda magbasa lang, tol, dahil you know, reading is the key, right? Reading, it's like nakakasagap ka ng mga panibagong impormasyon na nanggagaling sa mga iba't ibang mga eksperto sa particular title na napili mo, no, sa librong napili mo, eh dahil siyempre interesado ka dito sa librong ito ay siyempre sa nakikita mo eh siguro, I mean, etong taong ito experienceado na, no? So gusto kong may magturo sa akin ito, eh wala naman akong alam sa field na to, kaya yun nabili mo tong librong ito, pero yung problema ay di mo binabasa, no? Kaya importante diyan, tols, ay kumuha lang ng impormasyon sa libro, dahil may mga nakagawa na hindi mo pa nagagawa at naroon na sa libro, babasahin mo na lang at itatanim mo na lang sa iyong puso at isipan. Maraming salamat sa lahat at maraming salamat sa pagkinig sa aking podcast, na I hope na enjoy niyo itong podcast na ito, dahil minsan lang ako gumawa, no? Minsan pag trip ko lang, kasi talaga kadalasan talaga wala na akong oras, pero hinahanapan ko ng oras yan dahil meron akong pinag-aaralan ngayon, time management. That is the hardest thing to do. Napakahirap gawin yun, lalo na yung magmarami kang gusto. Marami kang gustong gawin sa buhay mo. At di lang din kung estudyante ka pa, siyempre, di ba marami kang mga inaasikasong mga activities. Mga activities, you know what I mean? Activities, very much, very much. No, mga quizzes, projects. Marami yan, kaya paminsan, gusto mong gawin sa buhay na namemenos. Na baga na puputol-putol, no? Kaya importante talaga ano, ang time management. So ayan ang ating pag-uusapan on the next podcast. Thank you very much for tuning in once more, and I hope you guys are doing well. Stay safe and God bless you all. All right.